Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊያ ከተማ ጅግጅጋ ኣብ ዝርከብ ውህኒ ቤት ኣብ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ዘሰቅቕ እዩ ዝተባህለ ገበን ዜግነት ኣሜሪካ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ምስታፎም ናይቲ ክልል ፕሬዚደንት ዕላዊ ገይሩ ብኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክ ሬነር ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ቃል ኣትሎ መለስካቸው ኣማሃይል ይኹልና ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
400 እሱራት ክሕዝ ዝተሰርሐ ኣብ ከተማ ጅግጅጋ ዝርከብ ጀል ኦጋደን ዓሽሓት እሱራት ይዳጎኑሉ ከም ዝነበሩ ይግለጽ ትማሊ ሰሉስ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተዓዘቡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማይክል ሮይነር ብዛዕባ እቲ ቤት ማእሰርቲ መብርሂ ተዋሂብዎም ኣሎ ንኽልተ ሰባት ዘይተኣክል ንእሽተይ ክፍሊ ልዕሊ 10 ሰባት ንመዓልታትን ኣዋርሕን ይእሰርሉ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ሙስጠፋ መሓመድ ድሕሪ እቲ ዑደት ንጋዜጠኛታት መብሪ ሂቦም ኣለዉ እቶም ኣምባሳደር ብዓይኖም ክርእይዎ ንምግባር እዩ ዕላማ ናይቲ ዑደት ኢሎም
ይህን ወንጀል በፈፀሙ ሰዎች ላይ ክትትል ማድረግና የሰው ልጅ መብት ዩኒቨርሳል ስለሆነ የትም ብሄዱ እንደማ
ነዚ ገበን ኣብ ልዕሊ ዝፈፀሙ ሰባት ክትትል ንምግባርን መሰል ደቂ ሰባት ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ናብ ዝኸዱ እንተኸዱ እውን ከምዘየምልጡ ንምግላፅን እዩ ዜግነት ኣሜሪካ ዝነበሮም ኣብዚ ገበን ብቐጥታ ተሳትፍቲ ዝነበሩ ተወለድቲ ሶማልያ ናብ ቱርኪ ኬንያ ኣሜሪካ ስዊድንን ካልኦት ሃገራትን ሓዲሞም ስለ ዘለዉ ናብ ሕጊ ንምቕራብን ንሓዋሩ መምሃሪ ንምግባርን እውን እዩ እዮም ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር ብወገኖም ተጠርጠርቲ ክሕተቱ ኣለዎም ኢሎም
The president informs me that there are people implicated in what happened here who are living in the United States. I've given him my fullest commitment of cooperation and support thing possible.
Ambassador Reiner, Tom President, abzi mistefatsomu gabanat zitirtaru sabat ab United States kam zirkabu negirom ndlaw, tirtrat nab hegg qarbu nimigbar kindi zikalani nimtihbar zellen mulu dilunnet n'om ikhun nisabasultan mengist Ethiopia galisallomallahu gidayat yifitsamom zinebara siqayin makaran ዘካፈሉና ብርቱዕ መንፈስ ንዘለዎም ሰባት ዘለኒ ልባዊ ምስጋና ክገልጽ ደሊ እዚ ተመክሮ ብዘይካናታቶም መንፈስ ክንርድኦ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ነይሩ እዮም ዝበሉ ጀል ኦጋደን ሎሚ ባዶ እዩ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈላለዩ ናይ መስቀይቲ ክፍልታት ዝሓዘ እዩ ጀል ኦጋደን ኣዝዮም ዘስካሕክሑ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈጸሙሉ ምናልባሽ እውን ኣብ ሃገርና ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ክፍጸም ኢልካ ዘይእመን ስቓይ ዝተፈጸመሉ እዩ ኢሎም ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት